ndinoona kuti vatsangira vachemwa segamba ravari ravanga vari vachirarama. Tinoona kuti vanhu vemuZimbabwe vasiri veMDC vanhu vese vauya vanga vachichema zvikurusa. Misangano yaitwa yaita vanhu vakawanda, saka tinofunga kuti zvaratidza kuti vanhu veZimbabwe vanga vachiziva kuti vatsvangirai munhu anga achirwira vanhu vese vemunyika.
Munoona sei kuya kwakaita vanhu vemuZimbabwe navavo vanomiririra dzimwe nyika kuzochengeta vatsvangirai?
Inyaya yekuti ndinofunga kuti vatungamirira vanoziva zviri pachena zvanga zvisikara nepasi rese kuti vatsvangirai ndo vaifanirwa kunga vari mutungamiriri wenyika yeZimbabwe kubva gore ra2008. Saka vatungamiri vari kuratidza kuti aiwaka uyo anga ari mumwe wedu uye anga aine utsigiro unobva kuvanhu vanhu vese vemuZimbabwe, vakawandisa vemuZimbabwe.
Taonazve kuti vaOdinga avo vanotungamira mapato anokwikwidza kuKenya vanga varipo.
Zvinoratidza kuti vatsvangirai vanga vasiri munhu anongonzi anongoita zvematungamiriro wenyika ari kuopposition uye anokwikwidzawo, asi anga akutotorwa uye anga achizvibata semutungamiri wenyika, zvokutoti vanotungamirawo nevagarisa munyaya dzeutongi hwenyika vanga vachiziva kuti munhu wepamusorosoro panyaya idzodzi dzekutungamira vanhu.
Ko kune avo vatungamiri veMDC vasara varipo, chii chavangadzidza pane zvavari kuona parufu rwatsvangirai?
Chavangadzidza ndechekuti pakutungamira unofanirwa kutanga uchifambidzana nevanhu, vanhu vachikuziva musingapokane, kuitira kuti paunozokanganisawo vanhu vanonzisa kuti uri munhu. Asi vanofanirwa futi kuziva kuti kana vachida kuita utungamiri hwakanaka hunofarirwa nevanhu kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, vanofarirwa kunga vachitotevedzera zvaita vatsvangira izvo, zvokuti vanga vachizikanwa kuti vanotaura chiro nemunhu asina kana masimba chaiwo. Vanga anga ari munhu wekuti anga aine ofisi yaingopinda munhu wese anenge ada kutaura navo. Saka ndofunga kuti chidzidzo chihombe ndicho ichocho chekuti zvaita vatsvangirai ndo nzira yekutungamirira tichienda mberi.